halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA oo si toos ah aad nooga dhigisanaysaan muujadaha gaagaaban 19.54 iyo 49 mitirband hirarka efemada geeska Afrika iyo internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan oo aad naga maqlaysaan. Waa talaado bisha Ogosna, waa arbaco bisha Ogosna, waa 7/20/2014. Idaacaddeena Saaki Caalamka waxaa idinla socodsiinaya Maxamed, anigoo Maxamed Colaa Xasana iyo Ibraahin Xasan Daanduray.
haba yaraatee xiriir labada dhacdood, waxaana hubnaa 100% inaan arrintan dhacday iyo dhacdadii bisha May 24-kii dhacday inay xidhiidh haba yaraatee ay lahayn. Ninkii xabadda dadweyday waa la qabtay, balna askariyo yaroo waxyaala badan buu sheegtaa layidhii, laakiin wax shaksiya ayuu ilaa iminka ka hadlayaa.
kaasina waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Jabuuti Maxamed Cali Yuusuf oo ka hadlayay weerarkii toogasho ee isniintii ka dhacay garoonka duuradaha ee magaalada Jabuuti. Wareysa ayaanu kaga haynaa.
Qodobada kale aad maqli doontaanna waxaa ka mid a wafdi uu hogaaminayo danjiraha Britain ee Soomaaliya oo booqday magaalada Baydhabo.
waxaa kalood maqli doontaan warbixin aynu ku eegayno xaaladda bini'aadminimo ee Soomaaliya iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. Israa'iil iyo Falastiin ayaa ku heshiiyey xabad joojin ballaaran kadib markii ay dirarii u dhexaysay labada dhinac muddo 10 maalmood. xabad joojintaasi ayaa dhaqangalkeeda uu bilowday talaadadii shalay ahayd, iyadoo Falastiiniyiin badani ay isugu soo baxeen waddooyinka Gaza korna u ridayay rasaas iyagoo u dabaaldegaya xabad joojintaasi. heshiiskan xabad joojinta oo garwadeen ay ka tahay Masar ayaa waxa uu debcinayaa go'doomintii ku rognayd Gaza si markaasi loogu ogolaado in gargaar aadminimo iyo qalabka dhismahaba uu galo magaalada Gaza oo dagaalku u burburiyey, iyadoo xabad joojintuna ay ku sii fidayso oo kale dhulka ka baxsan xeebta ah ee laga kaluumaysto. waxaa qayb ka ah heshiiskan xabad joojinta in labada dhinac ee colaad u dhexayso ay ku heshiiyeen in muddo bil gudaheeda ah ay ku furaan wadahadallo ay ka yeeshaan waxyaabaha ay ku murusan yihiin oo ay ku jirto codsiga Israa'iil oo ah in hubka dhigis lagu sameeyo Xamaas, iyadoo Falastiiniyiintuna ay ku baaqayaan in si weyn loo qaado xanibaadda iyo inay furtaan madaar dowladeed iyo dekedba. Mareykanka oo muddo dheer ku baaqayay dagaalka in la joojiyo ayaa sheegay in si xoog leh uu taageersan yahay xabad joojinta.
xogeyaha difaaca ee Mareykanka Jake Hagel ayaa sheegay in 7 dowladood oo reer Yurub ah ay ogolaadeen inay Mareykanka ka taageeraan hub la siinayo ciidamada Kurdiyiinta Ciraaq ee dagaalka kula jira dagaalyahanada ISIS waqooyiga dalkaasi. war ka soo baxay xarunta gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagon, talaadadii shalay ayaa lagu sheegay in dalalka Britain, Canada, Albania iyo Croatia ay ku biiri doonaan Denmark, Italy iyo Faransiiska oo horey u sheegay in si degdeg ah ay hub u siin doonaan kooxaha Kurdiyiinta. Maleeshiyada ISIS ayaa horey cagta u soo mariyay dhul ballaaran oo ku yaalla waqooyiga iyo galbeedka Ciraaq bishii Juun. horaantii bishanna waxay dib ugu riixeen ciidamada Kurdiyiinta caasimada gobolkaasi ee Erbil, sida uu sheegay hogaamiyaha Kurdiyiinta Masuud Barzani kadib kulan uu la yeeshay wasiirka arrimaha dibadda Iran Maxamed Javad Zarif. Iran ayaa noqonaysa dalkii ugu horreeyey ee taageera militari siiya dagaalyahanada Kurdiyiinta tan iyo markii ay ISIS gobolka duulaan ku qaaday.
Ukraine iyo Russia ayaa sheegay in heshiis ah la gaaray in la bilaabo wadahadallo horseeda xabad joojin ka dhacda bariga Ukraine. madaxweynaha Russia Vladimir Putin iyo kan Ukraine Poroshenko ayaa waxa ay ku dhawaaqeen heshiiska gelinkii dambe ee talaadadii shalay ahayd kadib markii kulan foolka-foola ay ku yeesheen caasimada Belarus ee Minsk. Mr. Putin ayaa waxa uu sheegay in isaga iyo Poroshenko ay ka wada xaajoodeen sidii si dhaqsiya loogu soo afjari lahaa dhiigga ku daadanaya bariga Ukraine iyo baahida loo qabay in si degdeg ah loo yeesho wada xaajood siyaasadeed. Mr. Poroshenko ayaa isaguna wuxuu sheegay in khariidada wadahadallada xabad joojinta si dhaqsi ah loo soo diyaarin doono. halka aad warkaasi kala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo haatan toos aad uga dhegeysanaysaan Washington. subax wanaagsan ayaana dhegeystayaal idin leenahay. dowladda Djibouti ayaa sheegtay in weerarkii toogasho ee ka dhacay garoonka dowladaha ee magaalada Djibouti galabnimadii Isniintii uusan wax lugu ku lahayn kooxaha argagixisada ah ee gobolka ka howlgala. Wasiirka arrimaha dibadda ee Djibouti, Maxamed Cali Yuusuf, oo wareysi siiyey V O A, ayaa sheegay in askari ka tirsanaa ciidanka ilaalada madaxweynaha ee weerarkaasi geystay uu si gaar ah u bartilmaameystay dhakhtarkii madaxweynaha Idriis Cabdi oo la sheegay wax gaar ahi inuu ka tabanayay. Wasiirku waxa uu sheegay in weli baaritaan uu socdo, mar dhowna dowladdu ay soo saari doonto wixii ku kalifay asgarigaasi inuu toogashadaasi geysto. Haddaba Cabdicaziz Xuseen oo ku sugan Washington ayaa khadka telefoonka ah ee Djibouti waxa uu kula xiriiray wasiirka, waxaana ugu horreyn u weydiiyey inuu faahfaahiyo qaabka toogashadii garoonka dowladaha ka dhacday.
Dayuraddii madaxweynaha Addiska keentay oo garoonka taalla, madaxweynihii baa ka dhaadhaco oo garoonkiibuu ka baxay. Ogaa dadkii la socday madaxweynaha waxaa ka mid ahaa wasiiradii shirka ka qayb galay iyo doktoorkii la socday madaxweynaha iyo dhowr mas-uuliin. Mas-uuliintaasoo gaadhyadooda ku socda iyo nin waardiye caskari ah ayaa soo ordo ninkii doktoorka ahaa madaxweynaha ayuu toogtay. Ogaa dhowr xabadood baa dhacday, doktoorku dhaawacmay, laba saddex rasaasood ayaa ku dhacday, rasaas kalena gidaarka iyo intay ku dhacday bay kasoo boodo nin caskari oo kaloo meesha joogay ayay ku dhacday isagana. Rasaas saddexaadna nin kaloo isaguna caskari oo hareeraha jooga unbay dhulka kaga dhacday. Ogaas markiiba ninkii xabadda riday ama rasaaskii riday ayaa la qabtay. Doktoorku dhaawac aad culus buu ahaa. Dhakhtarkii baa lala orday, markiiba dee waa la jeexay oo surgery baa loo waxeeyey. Ogaa xaaladiisa sidii xalay way ka roonayd, inkastoo xaaladiisu ay aad iyo aad u adag tahay oo dee aan ilaahay aan uga rajaynayn inuu ka badbaadiyo. Haddana baaritaankii waa lagu jiraa, ninkii waa la qabtay, ninkii xabadda riday waa la qabtay. Nin caskariyo yaroo waxyaala badan buu sheegtaa la yidhi, laakiin wax shaksiya ayuu ilaa iminka ka hadlayaa. Baaritaankaas wixii ka soo baxa ama murtidiis kolleyba dhowaan baan helaynaa.
Waata marka isagu rasaastan u riday, ma dhakhtarku u dan lahaa mise madaxda dowladdu u dan lahaa?
Wasiirad way wada joogay, anigu wasiirkii madaxweynaha la socday, wasiirkii maaliyadda ay la socday, anigu waan soo soconay. Walkaa wasiirad way badnaayeen, kuwii madaxweynaha soo dhoweynayeen way badnaayeen. Waxaasoo dhan wuu iska garab maray meelshiisuu joogay, askartii kalena wuu iska garab maray. Wuxuu doontay un doktorkii buu doontay, haddii uu doonayo inuu wasiirada dilo, wasiiradii uu jooga laawaa wada joognay annagu meesha. Hadduu madaxweynaha u jeedayna madaxweynaha uu joogo uu rasaasta ridi lahaa, laakiin ninkaa wuu ku soo orday, mana umana dhoweyn meeshuu ka waardiyeynay, meel dheer bay ahayd. Aayar buu soo socdo kolkuu doktoorku dhawaaday unbuu xabadda ku furay.
Waa gartay. Marka baaritaanka iyo su-aalahaad weydiiseen waxaad tiri arrimo gaar ahaaneed buu sheegtay, maxaa ka mida wuxuu sheegtay ee uu dhakhtarkana ku maagay?
Walaahi iminka baaritaanku ma dhanno, laakiin waxyaala badan oo dee meel midaatay ka wada shaqeeyaan, dee isaguna doktoorkuna waa caskari, waa sirkaal sare weyaan, xero midaatay ka shaqeeyaan. Ogaa kulliiba baaritaanku uu dhammaan doonaa maanta ilaa berri. Wixii uu sheegana ama sababta uu sheeganayo iyo wixii dee waxa camalkaas ama ficilkaas u geystayna wuu ka hadli doonaa. Laakiin baaritaanka dabadeed kulliiba maxkamad baa la taagi doonaa ninkaas.
Waata
laakiin wax shaqsiya oo gaara inuu sheegtay baan anigu ku ayaan ku gaarsiinaya.
Waata marka shaqsi wax shaqsi oo gaara waxaad ka wadaa askarigan iyo ninkan dhakhtarka madaxweynaha arrimo labadooda ka dhexeeyey?
Waa sidaa weyaan.
Waata laakiin ninkan ilaaladii madaxweynuhu ka mid yahay xilligan uu rasaasta riidayna waa xilli wafdigii dowladda madaxweynuhu sarreeyey ay meesha kasoo degayeen ama madaxweynihiiba la gelbiyo u dhaafay. Sideed arrintaasi ay idiin taabatay?
Kulleyba arrin aad xasaas weyaan oo dee askar madaxweynaha ilaaliso ama waardiyeysa dadkaas, kulleyba waa inaan dad ammaan loo oo kalsooni lagu hayn karayo ama lagu qabo inay noqdaan ayaa loo baahan yahay. Kulliiba baaritaankaas dabadeed arrintaas xataa hadday noqoto arrin shaqsiya, inaa halkaa lagaga joogsado maahin, oo taas waan dareensanahay.
Marka arrintan waxay ka dhigan tahay in wax laga bedeli doono ama isbeddel ku iman doono qaabka madaxweynaha loo ilaalinayo mar haddii ilaaladiisi mid ka mid a uu rasaastaa riday?
Waa suuragal weeyaan, laakiin dee wax laga hordegi karayo, loo odhan karayo sidaa iyo qaraar caynkaasa la qaadan doonaayo ila ma aha anigu imika waxaan isleeyahay kulleyba horta baaritaankaas wixii ka soo baxa qolka la arko jihaadka ama hay-adaha ku shuqule arrimahaas ayaa qaraarka u yaalla.
Imise wasiir ama imise madaxda dowladda ka tirsan ayaa goobta ku sugnaa marka rasaastu ay dhacaysay?
Ilaa shan wasiir way joogeen.
Laakiin madaxweynuhu kumuu sugnayn?
May madaxweynuhu baxay ahayd.
Waa gartay. Idinku wasiiradaas markay rasaastu dhacdeen maxaad dareenteen?
Annaku anu dee meesha v i p lounjkii waan ka soo baxay adoo gaadhigaygii baan fuleed, markaa rasaastii waan maqlay, dib baan u dhaadhacnay meeshii v i p-gaan dib u galnay. Laba saddex goor bay dhacday rasaastu. Dabadeedna kolkaan v i p-gii ka soo baxnay askarigii oo la qabtay iyo ninkii kale labadii nin ee dhaawacana inay dhulka jiifaan ayaan aragnay. Markiiba dee dokteerkii dhulka jiifay gaadhiba ayaa qaado, dakhtarkii baa lala orday, ninkiina waa la qabto, waa la xereeyey.
Waa tahay wasiir, waxaa jirtay in Jabuuti waa kolley waa waddan nabadeed, waxaana bishii May ee sanadkan ka dhacay qarxii ugu horreeyay ismidaamin ee waddanka ka dhaca. Dhacdadana waa dhacdadii labaad ee waddanka ka dhacda. Marka ma jirtaa wax xiriira oo ka dhaxayn kara rasaastaasi ka dhacday garoonka iyo kooxaha hargagixisada?
May haba yaraatee xiriir labada dhacdood xiriir kama dhexeeyo ama sidaad u ogtahay baaritaankii aan ku dhaqaaqnay ficiligii ay ku dhaqaaqeen argagixisadu bisha 24-keeda May aada iyo aada baan baaritaankaas ugu guuleysanay. Dad badan baan ayaan xareenay oo aan qabanay, dadkaasina warar badan bayna siiyeen. Halkaas waxaan hubnaa 100% inaan arrintan shalay dhacday iyo dhacdadii bisha May 24-keedii dhacday inay xidhiidh haba yaraatee ay lahayn.
Kaasina wuxuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Jabuuti Maxamed Cali Yuusuf oo isagu jooga Jabuuti khadka telefoonka u waramayay wariyaheena Cabdicaziis Xuseen.
Halkaad nagala socotaan weli wadaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Subax wanaagsan dhegeystayaal, meel kastoo aad naga maqlaysaan ayaan mar kale hawada idinka leenahay. Wafdi uu hogaaminayo safiirka Britain ee Soomaaliya Neil Wegan ayaa shalay booqasho ku tegay magaalada Baydhabo ee gobolka Bay. Wuxuuna halkaasi kula kulmay guddiga farsamada ee maamulo samaynta saddexda gobol, iyagoo isla soo qaaday arrimo ay ka mid ahaayeen nabadgelyada, dib u heshiisiinta iyo dardargelinta samaynta maamulka goboladaasi. Afhayeenka guddiga farsamada maamulo samaynta saddexda gobol Siyaad Sheekh Cumar Sheekh Daahir ayaa wariyaheena Ibraahim Xasan Daanduro istuudiyo ugu heliya uga waramay booqashada danjiraha Britain.
Ibraahim, oo aad baad u mahadsan tahay shalay, waxaa noo yimid safiirka Ingiriiska u fadhiya Soomaaliya oo weliyo la taliyaha arrimaha siyaasadda ee Prime Ministerka Ingiriiska. Waxaan ku qaabilnay haddii aan nahay guddiga farsamada ee maamul samaynta saddexda gobol qayb unisomka ileba oo ku dhex taala eboodka gudihiisa, wuxuuna ballansaday guddiga farsamada keliya. Halkaasi ayaan ku qaabilnay.
Maxaa markii idinka iyo safiirka Britain ka wada hadasheen?
Waxaan ka wada hadalnay ugu horreyntii nabadgelyada magaalada ayuu naga wareystay xaalada ay ku sugan tahay guud ahaan, gaar ahaan sida hadda ay tahay. Waxaan u sheegnay magaalada inay aada nabad u tahay. Wareystii nabadgelyada magaalada Kasakow wuxuu nagu soo qaaday oo aan isku soo qaadnay sidii shirkii lagu qaban lahaa maamul samaynta saddexda gobol magaalada Baydhabo sida ugu dhaqan u hagaagi lahaa waxyaabaha hortaagan caqabadaha jira iyo wixii looga baahan yahay xaggooda. Arrimahaasoo dhan baan isu soo qaadnay. Marka annana waxaan u sheegnay in hawsha aan ku dhex jirnaa guddiga farsamada haddaan nahay isnaasna weydiiyey maxaa idin hortaagan. Waxaan u sheegnay arrimo badan oo jira oo xagga dhaqaalaha ay ka mid tahay oo ay ballan qaadeen wadamada doonaliska oo Ingiriiska ugu horreeyo. Arrimahaasna aad baan isugu afgaranay.
Waxaa la soconaa in baryahan magaalada Baydhabo ay banaanbaxay ka socdeen oo dadka ay ku diidan yihiin dhismaha maamulka saddexda gobol oo ay doonayaan maamul lix gobola. Marka sidee idu kugu suurtagelaysaa in aad maamul saddex gobolaa dhistaan halka dadka qaarkiis ay ka soo horjeedaan?
Ibraahimow, sidaad la socotid ba horta arrinta ah lix gobol iyo saddex gobol waa fikrada soo jiray muddo dheer, laakiin xaqiiqda markaan imaano arrintaasi 7 cisho ka hor ayaa laga gudbay. Kadib markii koox ka mid ah qoladii lixda maamulka lixda ay bisatay iyo qoladii saddexda jeedanaysay magaalada Muqdisho dowladda horteeda ku kala qeexdeen heshiis ah inay ku midoobaan maamul ka kooban saddex gobol oo cusub. Laakiin waa runtaa weli waa jiraan dad ku dhegan fikradii lixda ahayd. Arrintaasna qofka opinionkiis kama baabi'in kartid si ayaga uu qabo. Laakiin markaad eegtid magaalada Baydhabo iyo shacabka shacabka ku nool guud ahaan intooda badan waxay raacsan yihiin saddexda gobol, waxaana sababay markaad wareysatay qofkas wuxuu ku leyay anu marka hore lixdan ku jira waa ka soo baxay kadib markaan ogaanay lixdii arrin shaqaynaysa maaha. Sababaha ugu horreyna waxaa ka mid ah markaan daraasaynay in dowladda Soomaalida ayan arrintaas raalli ka ahayn, markaan ogaanay in international community ayn gacan nagu siinayn, markaan ogaanay laab cad inaan toobin ku hayno oo aan ka hornayd shacabka inaan ka hornayd, waxaan isaga soo baxnay haddii aan ahayn dadkii lixda ahaa, waxaan kusoo xirannay saddexda. Qof kasta sidaas kuu sheegaya magaalada aada bay ugu heelan tahay inay dhistaan maamul ka kooban saddex. Xaafad yaro magaalada Baydhabo kamid a oo ADC la yihahda iyo koox yar degan tahay qayb kamid ah magaalada Baydhabo, xaafad yaro kamid a wey waxa yani idaacadaha arrintaas lagaga sheego oo lixda ah ee arrin sii jirta maaha. Markaas magaalada dhex martid dadka 198 iyo in ka badan waxay ogol yihiin inay dhistaan maamul ka kooban saddex gobol.
Waa gartay dadka banaanbaxa ka dhiga Baydhabo oo sheegtay inay yihiin dad aada u tiro yar ama xaafad ka socda, haddii banaanbaxyada ay sii wadaan maxaa samaynaysaan?
Ibraahim oo sanad socotay annaga waxaan ku difarsano shaqadeennuna ma aha inaan dad soo banaanbaxay aanu ama la hadalno ama aan jeedinno. Laakiin ogow magaalada maamul bay leedahay, maamulka qofkii banaanbax nabadgelyo samaynaya kulley waxay la tahay inaan la hor istaagayn. Laakiin dad fowdo iyo soo barawado oo lasoo abaabulay oo dhagax tuuraya ama bastoolo gacmaha ku wata kulley nidaam dowladeed iyo cid rabta inay madax ka hagaagaan arrimahaas kale ma ogolaanayso. taas maamulka shaqo kule annaga shaqo kuma lihin. Haddii dadka uu soo banaanbaxo sida daraasaba waliska la dhiilgareeyey oo iyaga iyo maamulka magaalada ayaa wada hadlay.
Kaasi waxa uu ahaa afhayeenka guddiga farsamada maamulo samaynta saddexda gobol Siyaad Sheekh Cumar Sheekh Daahir oo warramaya wariyahayaga Ibraahim Xasan Daanduro istuudiyaha igu heliya.
waxaa weli soo yeeray saqeylo dhaanta la xiriirta xaaladaha bini-aadminimo ee ka taagan qaybo ka mid a gobollada koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Roobyare iyo colaado isbiirsaday ayaa geliyey meelo badan oo gobolladaasi ka mid a xaalad abaareed. Meelahaasi qaar waxaa la sheegayaa in dad ay ugu geeriyoodeen abaarta inkastoo aan tiro rasmiya la haynin. Wariyeena Maxamed Colaad Xasan ayaa warbixintan nooga diyaariyey oo uu ku eegayaa dhibaatada bini-aadminimo ee ka taagan Soomaaliya.
Marka la eego warbixinadii ugu dambeeyey ee hay-adaha gargaarka ee caalamiga iyo kuwa qaramada midoobay, Soomaaliya waxay wajahaysaa xaalad bani-aadnimo. Xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan isku duwidda gargaarka Soomaaliya ee marka lasoo gaabiyo la yidhaahdo OJA ayaa sheegay in dhammaan calaamadihii muuqday intii aan macluusha looga dhawaaqin gobollo ka mid a koonfurta Soomaaliya sannadkii 2011 hadda ay jiraan. Gobollada koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ayaa dadka ku nool waxaa ka soo yeeraysa qayladhaan la xiriirta baad iyo biyo la'aan, halis ku haysa noloshooda iyo tanduunyadooda. Qaar ka mid a dadkaasi ayaa v o eda uga warramay dhibaatada haysata.
waxaan codsanaynaa abaar baan joognaa, abaar iyo biyo la'aan iyo macluul aa isku kaanahaysa gurma degdega oo wax ku oolayaan caalamka ka codsanaynaa adduunka wixii walaala ama islaama ama wax garanhaya waxaan ka codsanaynaa inay noo soo gurmadaan.
dadkii soo qaxay aan lahayn waxaa dhibaataan uga soo qaxay, waa laga soo barakacay, abaara ka dhacday, laba ciidama isku fiiriday, waa la ka soo dhex baqanayda. waa baahannahay oo samafalka oo hay-adaha inay wax la siiyaan oo waxaa barakacaan ban lahayn la gacan qabtaan aan uga baahannahay.
magacaygu cumbar cabdiraxmaan maadiin maxamuud weeye, aan jooga degmada dabaxa walaalla meesha degmada gobolka inta hadda eeriya annaga hadda aan joogno abaar baa ku dhufatay. waxaan si naxariis leh aan u codsanayna dadka loo damqabo, dadkaas gurmad loo sameeyo meel hadda xalaga qaban kare la jooga aan laga soo gaarin oona gurmad loo sameynin hay-adaha faanfalka iyo dadka kale oo ilaahay wax u siiyey damqasho aan loo sameynin meel hadda xalaga qaban kare la gaari doonaan. ilaahay subxaana watacaala ayaan ku weydiisanaynaa inuu naga badbaadiyo.
sida ay sheegtay qaramada midoobay, shantii caruur ee Soomaaliya ku nool ayaa mid ka mid ah u dhinta inta aanu gaarin shan sano jir, caruurtaas oo badankood u dhinta cudurro laga hortegi karo. 1 milyan oo qaxooti Soomaaliya ayaa weli nolol iyo gabaad ka raadinaya dalalka dariska ah, sida lagu sheegay warbixintii ugu dambeysay ee qaramada midoobay bisha soo saartay. Dadka ayaa ka cararaya laba arrimood midood: abaaro ku dhuftay deegaanadooda iyo iyagoo ka baqanaya colaado iyo dagaalada oo ku soo fida meelaha ay degan yihiin. Dhinaca kale, Soomaaliya ayaa weli la dagaalamaysa xanuunka dabaysha ee Ebola oo ku soo noqday bishii May ee sanadkii hore, kadib markii laga ciribtiray sanadkii 2007. Hay-ado caalami ah ayaa bilaabay gurmadka ka hortagista iyo ciribtirka dabaysha Soomaaliya. Sida uu sheegay madaxa laanta afka Soomaaliga ee VOA-da Cabdiraxmaan Yabarow, idaacadda uu ka jawaabaysa codsiyo soo gaaray ayaa ka qayb qaadanaysa ololaha ciribtirka dabaysha.
Hay-ado samafaleed oo runtii u hagar baxaya nala soo nolo yimid, haddaan nahay VOA laanta af Soomaaliga, kadib markii iyagu ay soo baareen oo ay yidhaahdeen dad badan bay la hadlaan, taa ayaan anaguna ka gudoonay. Toddobaadada soo socda iyo bilaha soo socda, haddii rabeedmo barnaamijyo gaara oo ku saabsan cudurka dabeysha oo meelo kala duwan oo bariga Afrika ah aanu ku qaban doono, ayaanu wadi doonaa wacyigeeda.
Dabeysha oo keliya ma aha ee waxaa jira cudurka jadeecada oo ka dilaacay meelaha qaar. Caruur lagu qiyaaso 6,000 ayaa laga helay jadeecada tan iyo bilowgii sanadkan, sida ay sheegtay qaramada midoobay. Caruur la xanuunsanaysa jadeecada iyo nafaqo darro ayaa lasoo gaarsiiyaa cusbitaalada magaalooyinka waaweyn. Meelaha ugu daran ee ay dhibaatooyinka bani aadnimo ka jiraan ayaa waxaa ka mid ah gobollada Bakool, Gedo, Hiiraan, Shabeellada Dhexe, Jubbada Dhexe iyo Galgaduud. Roobabkii oo aan si wanaagsan uga di'in iyo meelaha qaar oo ay godoomiyeen maleeshiyada ururka Al-Shabaab ayaa ugu wacan xaaladaha bani aadnimo ee ka sii daraya ee deegaanadaasi. Dhulka webiyada ay maraan iyo deegaanada weli ay ku yaalaan ceelal aan gurin ayaa waxaa lagu arkayaa dad iyo duunyo nolol ka soo raadiyey, gaar ahaan dadka loo dhaqatada ah. Wejigii hore ee duulaanka ay ciidamada AMISOM iyo kuwa dowladda Soomaaliya ku hayaan Al-Shabaab ayaa waxaa ka dhashay in Al-Shabaab ay adeegsato xeelado ay ku godoominayso meelaha laga qabsaday sida Buule Barde, Xudur, Ceelbuur iyo meelo kale, taasoo hakad gelisay gargaarkii la gaarsiin lahaa dadka meelahaasi ku nool, islamarkaana qiimaha maciishada magaalooyinkaasi qaarkood kor u qaaday ku dhowaad 100%. Sida ay sheegtay qaramada midoobay, dhibaatadaasi waxay sababtay dadka badan 70,000 oo rayid ah inay ku barakacaan oo aysan weli ku noqon guryahooda. Bishii lasoo dhaafay, dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa xaaladda bani aadnimo ee Soomaaliya ku sheegtay mid halis ku jirta, waxayna samaysay guddi si degdeg ah arrimahan uga jawaaba oo wasiirro ka kooban. Guddigaasi waxaa madax u ah wasiirka beeraha Maxamed Cabdi Baafo. Waxa uu ka warramayaa xaaladihii ay ku soo arkeen meelo ay booqasho ku tageen.
Doolow meel 25 kilomitir u jirta ayaanu tagnay. Halkaas aan ku aragnay xoolo ku dhintay oo aanu maxankunada iyo ceelashii wax ka wara laga waraabinayo guray. 8 neef meel ay tiileen aan ku aragnay. Waxay iyada muujinaysay marka in qeyladaanta ka soo yeeraysa dadka gobolka degan oo ayna ahayn dheedheel, ayna ahayn oo ay dhabay tahay.
Caqabadaha ugu waaweyn ee sii murjiya dhibaatada bani aadnimo ayaa waxaa ka mid ah ammaanka shaqaalaha gargaarka oo halis ku jira, wadooyinkii gargaarka loo marsiin lahaa meelaha oo aad u burbursan, iyo musuqmaasuq laga yaabo in lagu sameeyo gargaarka oo aan la gaarsiin dadkii loogu talagalay. Dhowaan ayaa iskuduwaha gargaarka qaramada midoobay ee Soomaaliya Philip Lazzarini waxa uu ka hadlay xaaladaha galaangalka gargaarka ee Soomaaliya.
There are better access compared to a few years ago in some of the cities, but the countryside in general.
Galaangalku hadda waa wanaagsan yahay marka la barbar dhigo sidii uu ahaa dhowr sanadood ka hor magaalooyinka qaar. Laakiin marka aad fiiriso dhulka miyiga guud ahaan koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya, xaaladdu weli waa mid adag.
Hay-adaha gargaarka ee qaramada midoobay ayaa ka cabanaya in lacagaha ay u baahan yihiin si ay uga jawaabaan dhibaatada Soomaaliya aysan ka helin deeq-bixiyaasha caalamiga ah. Mar walba oo xaaladda bani aadnimo ee Soomaaliya ay halis gasho, ayaa waxaa xoogga la saaraa gargaarka, laakiin ma jiraan casharro laga barto si looga hortago ama loo dhiso mujtamac adkaysi u leh xaaladaha abaaraha. Sida ay sheegtay qaramada midoobay, inkastoo aan macluul si rasmi ah looga dhawaaqin Soomaaliya, haatan haddana waxaa muuqda astaamihii abaartii sanadkii 2011. Kalabar 2,800 qof ee la sheegay in abaartaasi ku dhinteen ayaa waxay u dhinteen ka hor inta aan lagu dhawaaqin macluul oo aysan beesha caalamka iyo Soomaaliduba bilaabin inay gurmadaan. Sida uu sheegay xafiiska qaramada midoobay ee gargaarka Soomaaliya, in ka badan 200 kun oo caruur nafaqo darro ay haysa oo ku nool Soomaaliya ayaa 100 kun oo ka mid ah ay xaaladoodu lidataa, qarkana u saaran dhimasho. In ka badan 1 milyan oo qof ayaa ku barabaxay gudaha Soomaaliya, 350 kun oo ka mid ah dadkaasina waxay nolol ka raadiyeen magaalada Muqdisho, halkaas oo ay ku nool yihiin xaalado liita oo aysan haysan adeegyada aasaasiga ah ee bani'aadamka sida waxbarasho, caafimaad, hoy, gabaad, biyo, cunno iyo nadaafadtoona. Waxaa su'aashu tahay guulaha military ee ay hore u gaareen ciidamada Soomaaliya kuwa midowga Afrika ama guulaha laga yaabo inay ku gaaraan howlgallada dhowaan bilaabanaya ee ka dhanka ah meelaha Al-Shabaab weli ay ku harsan yihiin. Ma loo turjumi doonaa guulo shacab oo badbaadiya nolosha malaayiin qof oo halis ugu jira? Macluul.
Maxamed Olaad Xasan ayaana warbixintaasi ka leysay dhibaatada bini'aadminimo ee ka taagan Soomaaliya noo diyaariyay oo soo jeedinaya halkaad weli nagala socotaana waa Washington. Maxamed
Ibraahin, haddaan ku yarana sarno xoodkay baxsanaa Maxamed Axmed Kuluc iyo Qamar, heestuna waa Harub Caashaq.
Kentay hori madaba mahiri yalai badle dahai iyo hala la iyo muge yede guraku habun yahai iyo hala la iyo muge yede guraku habun yahai lagu hareer madsan hore ba ku ragna ku han wayn yahay lagu hareer madsan hore ba ku ragna ku han wayn yahay
ana Maxamed Axmed Kuluc iyo staasi Qamar Cabdullaahi ee la qaadaysay waqtiga ayaa dhigistayaal noo sameeynaa nidaam dhameystiro iyada ayaan ugu dambeysay idaacadeena subaxnimo inta aan mar kale wada kulmi doono 4 galabnimo waa anigu Ibraahim Xasan Daadure iyo Maxamed Olaad Xasan iyo Bahda FOA oo idin leh nabadgelyo.
Danta la mahura hare raha qabale sohabo hubba oo ka sohabo hubba oo ka waxaan ku hayaa harub aashaqi oo yoodan oo yoodan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.